Уявіть, що можна поставити свій біологічний вік, ну, просто на паузу.
Звучить як кліше з якоїсь наукової фантастики, правда?
Абсолютно. Але знаєте, коли я дивилася цифри з європейських медичних гайдлайнів, то це змушує сприймати тему дуже серйозно.
Угу.
От дивіться, спроба завагітніти після 44 років дає шанс, ну, нижче 3%.
Так, це дуже-дуже мало.
Але якщо клітини були заморожені, скажімо, у 30 років, шанс залишається на рівні понад 30%, незалежно від того, скільки років минуло. Прірва в результативності просто колосальна.
100%. І саме ця статистика сьогодні лежить в основі нашого детального розбору.
Ага.
На столі у нас, ну, величезний масив даних. Це протоколи британської організації HFE, європейські гайдлайни від ESHRE і, що дуже важливо, експертні дані та інструкції від клініки доктора Медведева.
Тобто сьогодні ми препаруємо тему вітрифікації, швидкого заморожування ооцитів.
Саме так. Але головне правило нашого сьогоднішнього занурення – говоритимемо виключно про науку, реалістичні очікування та безпеку. Жодних, знаєте, рожевих окулярів, тільки факти.
Окей, давайте це розберемо. Чому зараз так багато говорять про заморожування яйцеклітин і, ну, кому це насправді потрібно?
Ну, якщо раніше це вважалося чимось екстремальним, зараз це майже мейнстрім.
Угу.
Але причини діляться на дві великі групи. Почнемо з найгострішої – медичні показання. Це ситуації, де рахунок часу йде буквально на дні.
Тобто це не про кар'єру, а про порятунок здоров'я?
Так. Дуже часто це жінки перед агресивним лікуванням. Наприклад, в онкології, перед хіміотерапією або променевою терапією.
А хімія якось, ну, безпосередньо впливає на яйцеклітини?
Токсичні препарати створені для того, щоб вбивати клітини, які швидко діляться. І хоча ооцити в яєчниках перебувають у стані спокою, хімія викликає масову загибель фолікулів просто через системну токсичність.
Ого.
Вона може виснажити оваріальний резерв за лічені місяці.
Безповоротно.
Тобто лікарі-онкологи буквально повинні направляти таких пацієнток до репродуктологів ще до першої крапельниці, так?
В ідеальному світі так, обов'язково.
А якщо це не онкологія? У матеріалах клініки Медведева я бачила, що там великий акцент на операціях.
Правильно. Оперативні втручання – це ще одна величезна група. Скажімо, ендометріоїдні кісти яєчників.
Угу.
Хірург може бути абсолютним віртуозом, але під час видалення кісти неминуче пошкоджується частина здорової тканини яєчника.
Тобто той самий корковий шар. Точно. Там, де і зберігається весь цей запас фолікулів. Кожна така операція, грубо кажучи, відкусує шматок репродуктивного потенціалу.
Зрозуміло.
Ну і сюди ж відносимо генетичні стани. Наприклад, синдром Тернера, коли фолікули виснажуються аномально швидко. Або збереження фертильності перед гормональною терапією під час трансгендерного переходу.
З медичними показаннями все зрозуміло. Це фактично, ну, порятунок шансу перед серйозною загрозою.
Угу.
Але ж весь цей бум в інтернеті пов'язаний не з хірургією. Усі говорять про соціальне заморожування.
Або елективне збереження, так?
Тобто людина здорова, але приймає рішення прийти в клініку. Чому?
Причини дуже прагматичні. Відсутність партнера, з яким, ну, хочеться мати спільне майбутнє саме зараз. Небажання переривати кар'єрний зліт.
Або ще етичні міркування, здається.
Так, під час класичного ЕКЗ. Буває, пацієнтка не хоче заморожувати ембріони з релігійних чи особистих причин, тому обирає збереження лише власних незапліднених клітин.
Але ж, ну, за всіми цими причинами стоїть один головний фактор, так?
Суворий біологічний диктатор.
Вік.
Саме він.
І отут якраз цікаво, чому вік настільки критичний? Здавалося б, ну, людина веде здоровий спосіб життя, спорт, харчування.
Угу.
Але гайдлайни невблаганні, якість клітин падає.
Біологія яєчників сильно відрізняється від решти організму. Ми народжуємося з усім запасом на все життя.
Тобто вони не оновлюються як шкіра?
Ні, абсолютно не оновлюються. Ці ооцити закладаються ще під час внутрішньоутробного розвитку. І вони перебувають у стані паузи.
Ага.
І чим довше ця пауза триває – 20, 30, 40 років, тим більше клітина піддається впливу хвороб, вільних радикалів, середовища.
Тобто всередині клітини накопичуються, ну, фізичні пошкодження.
Технічно це називається накопичення генетичних поломок або анеуплоїдій.
Звучить складно.
Ну, простіше кажучи, коли настає час для цієї 40-річної клітини завершити поділ, її внутрішній апарат починає працювати з помилками.
Ага, хромосоми розходяться неправильно.
Точно. І ми отримуємо клітину з генетичною аномалією. Вона або не заплідниться, або дасть ембріон, який зупиниться в розвитку, або, на жаль, призведе до перерування вагітності.
Це якраз пояснює оту статистику спочатку нашого розбору.
Так.
І знаєте, що мене тут найбільше здивувало в джерелах? Матка здатна виношувати вагітність значно довше, ніж яєчники здатні продукувати здорові клітини.
О, що тут дійсно захоплює, так це те, наскільки довго матка зберігає свою функцію.
Це ніби зробити резервну копію важливого файлу на флешку. Якість файлу фіксується на тому моменті, коли ми його зберегли.
Чудова аналогія, до речі.
Тобто, якщо ми закинули файл у 30 років, то відкривши флешку у 40, ми бачимо саме 30-річний файл. Ми буквально ставимо біологічний годинник клітини на паузу при температурі мінус 196 градусів.
Саме тому раннє звернення до репродуктолога є таким критичним. Метафора з флешкою працює ідеально.
Але почекайте, тут ми переходимо до найболючішого міфу.
Так.
Багато хто думає, ну от якщо ми отримуємо 10 клітин і заморожуємо їх, це означає, що у майбутньому гарантовано буде 10 дітей. Або ну хоча б одна. Тобто це такий собі 100% страховий поліс.
На жаль, ні. У репродуктології немає 100% гарантій. Це не поліс, це скоріше квитки, які дають шанс.
Але ж чим їх більше, тим краще.
Так, але жоден квиток не є гарантією. Ми тут стикаємося з принципом воронки. Це дуже жорсткий природний відсів.
Давайте розберемо цю воронку. Бо для людини без медичної освіти все виглядає просто. На УЗД лікар каже, я бачу 15 фолікулів.
І уява малює 15 ідеальних яйцеклітин.
Ну так, а хіба ні?
Ні. Фолікули – це лише темні бульбашки з рідиною, які ми бачимо на екрані. Всередині може бути клітина, а може й не бути. Фолікул може бути порожнім.
Тобто кількість фолікулів на УЗД, я маю на увазі кількість фолікулів, не дорівнює кількості отриманих овоцитів?
Абсолютно. Їх завжди менше. Це перше звуження воронки.
Окей. Припустимо, з 15 фолікулів дістали 12 клітин.
Наступне звуження. Не всі з цих 12 будуть придатними.
Чому? Вони якісь браковані?
Для вітрифікації потрібні лише зрілі ооцити. Ембріологи називають це стадію метафаза 2. Незрілі клітини не підходять.
А вони не можуть дозріти потім, ну, в пробірці?
Ні, бо їхній генетичний апарат генетично не готовий. Заморожувати незрілу клітину немає сенсу.
Значить, з 12 отриманих у нас залишається, скажімо, 9 зрілих, які заморозять.
Так. А далі воронка продовжується вже в майбутньому, коли їх будуть розморожувати.
Цей процес ще називають вормінг, так?
Так. Сучасні технології мають показники виживання понад 90%, але завжди є ризик, що якась клітина не переживе.
Тобто з 9 виживе 8.
Угу. Далі їх запліднюють. Не всі заплідняться, нехай стане 6.
І ці 6 починають ділитися.
Але до стадії бластоцисти, це 5 чи 6 доба, доживуть лише найсильніші. З 6 може вийти 2 або 3 ембріони.
Ого, тобто з 15 фолікулів ми маємо лише 2-3 ембріони. І не кожен ембріон дасть вагітність.
Точно. Тому обіцяти материнство без ризиків просто неможливо. Все залежить від віку на момент забору та індивідуального оваріального резерву.
О, до речі, про резерв. У документах клініки доктора Медведева постійно згадується АМГ.
Антимюллерів гормон – це ключовий показник.
Він показує запас.
Так. Він не каже нам про якість клітин, але показує, скільки матеріалу ми можемо отримати. Якщо АМГ низький, комусь доведеться пройти стимуляцію двічі або тричі, щоб зібрати безпечну кількість клітин.
Слухайте, якщо гарантій немає, то логічно, що клінічна команда робить усе можливе на етапі підготовки.
Так. Дисципліна там залізна.
От розкажіть, як виглядає цей шлях? Скільки взагалі часу це займає?
Ну, весь процес – це десь 2-4 тижні. Сама стимуляція зазвичай 10-14 днів.
І ліки підбираються індивідуально?
Жодних універсальних схем не існує. Дози розраховуються абсолютно під пацієнтку.
Тобто я не можу просто спитати подругу, що вона колола, і зробити так само?
Категорично ні. Ліки не можна змінювати самостійно, не можна пропускати чи скасовувати уколи.
Бо це гормони?
Бо організм кожної людини реагує по-своєму. Але найвідповідальніший момент – це тригер овуляції.
О, про це в інструкціях написано мало не червоними літерами. Точний час введення.
Угу.
Це ніби запуск космічної ракети. Ти не можеш сказати: «Ой, я проспала, запущу на годинку пізніше». Час розрахований похвилинно.
Чудове порівняння. Якщо ми подивимося на ширшу картину, тригер запускає каскад реакцій. Клітина дозріває і відкріплюється від стінки фолікула.
А якщо зробити укол пізніше?
Тоді клітини залишаться прикріпленими. Під час пункції хірург отримає лише рідину, без клітин.
Жах. А якщо раніше?
Тоді відбудеться спонтанна овуляція, клітини вийдуть у черевну порожнину і, ну, процедуру буде зірвано.
Тобто похибка може коштувати всього циклу?
100%.
Окей, з уколами роз'єпазамися. А тепер сама пункція. У чек-листі дуже суворі правила на цей день.
Так, правила жорсткі.
Не пити, не їсти, не сідати за кермо. Обов'язково мати супровід. Але ж пункція – це, ну, прокол тонкою голкою під контролем УЗД. Це не порожнинна операція. Чому такі обмеження?
Справа взагалі не в хірургії, справа в анестезії.
А, тобто медикаментозний сон.
Процедура проводиться під знеболенням або короткою седацією. У цьому стані захисні рефлекси, наприклад, ковтальний, вимикаються.
І якщо в шлунку є вода чи їжа?
Виникає ризик аспірації. Вміст шлунка може потрапити в легені. Це смертельно небезпечно.
Зрозуміло, тому надще серце – це закон. А що до керма?
Препарати виводяться не миттєво, реакція знижена ще добу. Тому команда дає точні вказівки, і їх не можна ігнорувати.
Добре, процедура завершена, пацієнтка відпочиває. А що відбувається за зачиненими дверима лабораторії?
Там починається дуже точна наука і, я б сказав, бюрократія, яка рятує.
Що ви маєте на увазі?
Подвійна ідентифікація. Перед пункцією завжди перевіряються мінімум два ідентифікатори особи. Ім'я, дата народження, номер картки. Усе ретельно маркується.
А далі? Сам процес заморожування, вітрифікація. Я так розумію, це дуже швидке заморожування.
Так, миттєве. Уявіть, якщо просто покласти клітину, яка складається з води, в морозилку.
Утворяться кристали льоду.
Точно. І вони просто розірвуть клітину. Тому використовують кріопротектори, які заміщують воду. А потім клітину занурюють у рідкий азот.
І вона стає як скло.
Буквально. Температура мінус 196, без утворення льоду.
І після цього пацієнтка отримує якийсь документ. Бо на словах це все гарно, але...
Звісно. Письмовий лабораторний звіт. Там вказано кількість отриманих, зрілих та вітрифікованих клітин.
Офіційний документ.
Угу.
Знаєте, у британських гайдлайнах HFEA я знайшла ще один цікавий нюанс. Оболонка яйцеклітини після розморожування змінюється.
Так, вона стає набагато щільнішою.
Тобто вона стає як броня?
Саме так. При звичайному ЕКЗ сперматозоїд сам пробиває оболонку, а тут ця броня стає перешкодою.
І що тоді роблять?
Використовують метод ІКСІ.
Це коли сперматозоїд вводять голкою?
Так, ембріолог під мікроскопом бере один сперматозоїд і механічно вводить його прямо всередину яйцеклітини.
Звучить як ювелірна робота.
Це вона і є. Але давайте від мікроскопів повернемося до документів.
О, зберігання та договір.
Це фундамент. І тут правило номер один, про яке наголошує і HFEA, і клініка Медведова.
Необхідно регулярно оновлювати контактні дані.
Так. Ви маєте самостійно стежити за строком дії договору.
Тут виникає важливе питання. Якщо людина, скажімо, переїжджає, змінює номер телефону і забуває про свої заморожені клітини, це ж її відповідальність?
Абсолютно.
Тобто клініка не буде шукати її з собаками?
Ні, не буде. Мовчання не означає автоматичного продовження. Якщо клініка не зможе зв'язатися з пацієнткою після закінчення терміну, за законом матеріал може бути утилізований.
Ого! Треба ставити собі нагадування в календар.
100%.
Ну що ж, інформації багато. Давайте зробимо короткий практичний підсумок для тих, хто збирається на консультацію до репродуктолога.
Чудова ідея.
Отже, чотири запитання з наших джерел. Перше. Який мій реалістичний прогноз на основі мого віку та АМГ?
Угу. Індивідуальний прогноз.
Друге. Які препарати та точний час тригера призначені саме мені?
Дуже важливо.
Третє. Які правила поведінки в день пункції?
Вода, їжа, супровід.
І четверте. Де мій договір і письмовий звіт від ембріолога?
Ідеальний чек-лист. Але знаєте, наостанок я б хотів звернути увагу на дещо інше, що виходить за межі інструкцій.
О, що саме?
Що робити, якщо ці яйцеклітини ніколи не знадобляться?
Ну, багато хто навіть не замислюється про це.
Так, матеріал можна пожертвувати на навчання лікарів, для науки або передати іншим. Але найцікавіше – інше.
Так.
Дослідження показують, що сама наявність цього кріоконтейнера десь у лабораторії часто дає такий психологічний спокій, що знімає тривожність.
Серйозно?
Угу. І жінки згодом нерідко вагітнюють самостійно. Тобто іноді вітрифікація – це не лише про збереження клітин, це про повернення контролю над власним життям. Подумайте про це.
Вау! Отже, що це все означає? Бути поінформованим – це справді найкращий спосіб приймати медичні рішення, які повертають нам контроль. Дякуємо всім, хто був з нами під час цього детального розбору. Досліджуйте джерела і бережіть себе.